Om te rou en deur die rouproses te gaan, as jy iemand aan die dood afstaan, is 'n universele proses wat almal iewers op 'n stadium moet deurgaan. En vanoggend gesels ons met Annette Delaporte oor die treurproses. Goeiemôre Annette.
Hallo Lisel.
Jy het 'n persoonlike ervaring van treur gehad met die selfdood van jou man tydens COVID se vlak 4. Wat kan jy ons vertel oor jou belewenis van die rouproses?
Dood is soos 'n aardbewing wat die tektoniese plate van my menswees skuif. Dit is soos 'n tornado wat die dak van my huis en my menswees afruk. Dit is die mees traumatiese ding wat met ons kan gebeur, dink ek. En dit is so belangrik om respek te hê vir my treurproses en dit, die Engelse woord sê dit vir my beter, dit te face en te embrace. En daar's dae wat ons regtig net op 'n hoopie wil lê omdat ons nie energie het of vir ons kan voorstel hoe ons kan aangaan om te lewe sonder ons geliefde nie. Maar wat ons moet weet is, ons het 'n groot verantwoordelikheid in ons treurproses, want hoe ek treur kan my vernietig of dit kan my vernuwe. Dit kan my bitter maak of dit kan van my 'n beter mens maak.
Is daar ongemaklike emosies waarby ons kan vasval?
Absoluut, ek wil graag 3 uitlig: woede, skuldgevoelens en depressie. In woede is ek kwaad, want in woede en skuldgevoelens probeer ons eintlik beheer terugneem, want ons besef ons is buite beheer, ons kan niks aan dood doen nie, ons kan dit, dis finaal, ons kan dit nie verander nie. En nou wil ek probeer om beheer te neem en te voorkom dat daar nog verliese is. So kwaad praat met my oor 'n onreg en ons beleef dikwels dood as 'n onreg. Jy kan dalk kwaad voel vir God, jy kan kwaad voel vir die dokters, die hospitaal, die personeel of vir die persoon wat dood is. En deel van waarmee ek moes vrede maak in die reis met selfdood en die effek op ons gesin, was dat ek nooit die antwoord gaan hê van hoekom Andrei juist toe einde aan sy lewe gemaak het nie. Soms los mense 'n briefie, maar hulle gee ook nie regtig daarin 'n antwoord nie. En deel van my gesonde treurproses is om my vrae te laat gaan en om vrede te maak daarmee dat ek met die vrae moet leef. En ek het gekies om te vergewe en ek dink so aan Spreuke 4 vers 23 wat sê, bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorsprong van die lewe. Skuldgevoelens gaan baie keer oor my innerlike kritiek en veroordeling oor 'n laaste gesprek, oor 'n optrede, oor iets wat ek nie gedoen het nie of iets wat ek anders moes doen. En skuldgevoel kan wees soos 2 swaar klippe wat jy aan jou lyf vasbind en jy kan sink tot die bodem van die see en daar bly die res van jou lewe. Dit is nie gesond nie. Ek moet leer om te sê, het ek 'n fout gemaak? As die antwoord ja is, moet ek vergifnis vra. Nou is die probleem dat die persoon wat ek vergifnis van nodig het is nou dood, dan kan ek 'n brief skryf. Maar bovenal moet ek leer om myself te vergewe en om uit my foute te leer as ek 'n fout gemaak het en met nuwe wysheid te praat. Depressie is deel van die treurproses. Wanneer depressie as 'n siekte ontwikkel en dit jou van jou effektiewe funksionering ontneem, moet jy mediese hulp kry. Want dit kan jou totale treurproses blokkeer. Ek sien mense wie se ma 2 jaar terug dood is en hulle sê ek is nog op dieselfde plek. En dan as hulle antidepressant kry en hulle gemoed lig, dan is daar die emosionele energie wat absoluut nodig is om hierdie proses te hanteer.
Jy is nou 40 jaar maatskaplike werker wat jy mee te doen kry, so toe ek oor my ma moes rou, het my beraader vir my gesê, leef sodat mense haar in jou kan sien. Dink jy die rouproses is 'n tipe getuigskrif van ons liefde vir die mens wat afgestaan het?
O, absoluut. Absoluut, want as die persoon nie vir my saak gemaak het nie, het ek nie getreur nie, het ek net môre aangegaan met my lewe. En ek moet juis bekyk en bedink, hoe is dit 'n getuigskrif? Ek dink dit is belangrik om die persoon te eer in hoe jy oor hulle praat. Dit is belangrik ook om te weet dat daardie persoon die beste vir jou wil hê. So hulle wil graag sien dat jy 'n manier vind, dat jy jou voete vind en 'n manier vind om vorentoe te stap. En dis deel van my besluit was om te wees, ek moet maniere vind om so te leef, dat ek daardeur ook vir andere eer.
Jy het nou genoem dat jy kan skryf 'n paar praktiese wenke oor treur.
Ek gaan die een ding vir mense gee wat hulle nie in 'n boek gaan kry nie. Ek sal die vader altyd dankbaar bly dat ek gespesialiseer het in emosionele logika 3 maande voor Andreus se dood. En wat ek daaruit geleer het, is dat ons emosies is 'n geskenk van God. En emosies is boodskappers wat jou vertel van 'n waarde wat seer gekry het. En 'n praktiese ding wat jy kan doen is om te gaan sit en 'n lys te maak van die waardes wat jy geleef het in jou verhouding met die persoon wat dood is. My waardes met Andrei was liefde, liefde betoon, ondersteuning, gesamentlike besluitneming, humorsin, klankbord, respek, kameraadskap. Ek gaan nooit sy kameraadskap terugkry nie, want hy is dood. Ek kan ook nooit ons twee se gesamentlike besluitneming en die ondersteuning daarvan terugkry nie. Ek kan wel met vriende in my binnekring en my volwasse kinders klankbord oor 'n belangrike besluit en op daardie manier daardie waarde terugneem. Ek kan gesonde grense stel in my kontak met ander mense en daardeur respek leef, want gesonde grense praat ook met my oor 'n verantwoordelikheid om my eie bronne te bestuur. En my emosionele energie is geskaad in die treurproses. En so kan jy dan gaan kyk, hoe kan jy van hierdie waardes terugneem en steeds leef in jou ander verhoudings?
Annette, hierdie goed is so belangrik en ek weet daar is soveel mense wat sukkel met die rouproses. Ons het net soveel minute om hieroor te gesels. So ek dink 'n laaste gedagte om mense te bemagtig vir die rouproses.
Absoluut. Weereens, hoe ek treur, kan my vernietig of my vernuwe. Ek kan bitter raak of ek kan beter raak. Ek kan saam met my geliefde sterf en net nog asemhaal, wat dan 'n ekstra trauma is vir my familie. Of ek kan met die genade van God vorentoe stap met 'n fotoalbum in my hart. En my porsie is Filippense 4 vers 7, daardie vrede van God wat alle verstand te bowe gaan. En die prentjie wat ek vir die luisteraars wil gee is, ek is verskriklik lief vir die fliek Alice in Wonderland. En Absalom die wurm spin homself toe in 'n kokon en Alice kom by hom en sê, "Absalom, you're dying." En hy sê, "Now, Alice, I'm being transformed." En in daardie papie word jy verpop in die crushing van die treurproses en die doodse finaliteit. En dan kan jy kies om 'n skoenlapper te word of om te sterf saam met jou maat. En dit is die keuse wat ons nodig het om te maak, om vernuwe te word met God se genade.
Wyse woorde word vernuwe deur God se genade. Annette, baie dankie vir die saamgesels vanoggend.
Dankie, Lisel.